Mr. Costello, kangelane. Auto sõitis ühe hoone juurde. Blond naine ajas end sirgu. Mr. Costello avas talle ise ukse. Naine väljus. Mr. Costello koputas vastu trideoekraani enda ees.
Ole siis tubli, Lucille. Ole tubli. Ma jälgin sind.
Naine vaatas teda. Minule naeratas ta natuke. Keegi tuli trepist alla ja naine läks koos temaga majja. Meie sõitsime ära. Ta on kõige ilusam naine, keda ma olen näinud. Mr. Costello ütles,
te meeldite talle, laekur.
Ma mõtlesin selle üle. See oli liig.
Ta küsis, kas te teda endale ei taha?
Oh, ta ei tule.
Laekur, ma olen teile tänu võlgu. Tahaksin seda kuidagi tasuda.
Te ei võlgne mulle midagi, Mr. Costello, hüüatasin ma. Me jõime natuke veini. Võimas masin libises kerratult edasi. Nüüd sõitis ta aeglaselt kosmodroomi poole.
Mul on abi vaja,
ütles Mr. Costello natukse aja pärast.
Ma tunnen teid. Teie oletegi just niisugune inimene, keda mul vaja läheb. Räägitakse, et te olevat matemaatikas geenius.
Mitte just matemaatikas, Mr. Costello. Lihtsalt arvutamises, statistika, teisendustabelid ja muu selline, see on minu ala. Ma ei saaks hakkama astrogatsiooni ega teoreetilise füüsikaga ega sihukeste asjadega. Praegune töö on mulle kõige sobivam.
Ei ole. Ma olen teiega avameelne. Ma ei tahaks Boringenil endale rohkem vastutust võtta, kui mul juba on, kuid inimesed suruvad seda mulle peale. Nad tahavad korda, rahu ja korraldatust. Nad tahaksid, et neil oleks kõik nii kenasti korras, nagu mõnes teie keerukas lastiloetelus. Ma võiksin ju nende elu korraldada, aga mul oleks vaja sellist korrastavat aju nagu teil. Mul on vaja täielikku sündide ja surmade statistikat ning ma tahan, et selle põhjal tehtaks prognoose, mis aitaksi planeerida. Samuti on vaja mõõta kalorite vajadust ning kindlaks määrata ratsioonid, et toiduvarusid kõige paremini kasutada. Ma tahaksin, aga te ju saate aru, mida ma mõtlen, nii pea kui pahe on välja juuritud.
Milline pahe?
Kütid,
vastas ta surm tõsiselt. Kas kütid tõesti teevad linna inimestele kahju? Mr. Costello vaatas mind vapustatult.
Nad ju lähevad metsa. Nad on nädalate kaupa üksinda oma enda paheliste mõtetega. Nad on ringi rändavad metsikud rakud inimkonna ihus. Nad tuleb hävitada.
Mulle tulid meelde mu kaubalepingud. Mis siis karusnaha kaubanduses saab? Ta vaatas mind, nagu oleksin ma öelnud midagi õige sündmatut.
Kulla laekur, ütles ta kannatlikult. Kas teie arvates on karusnahad enam väärt kui inimkonna surematu hing?
Selle peale ei olnud ma tulnud. Mister Costello jätkas tungivalt.
See on alles algus. Boringen on esimene. Inimkonna ühtsuse idee saab tuntuks kogu universumis.
Ta sulges silmad. Kui ta nad jälle avas, oli kadunud ka oraatorlik toon. Ta ütles endise sõbraliku häälega.
Ja meie kahekesi näitame neile, kuidas seda teostada. Eks ole vanapõis?
Ma nõjatusin ettepoole ja vaatasin kosmoselaeva säravat tippu. Mulle meeldib mu töö, kuid mu leping lõpeb 4 kuu pärast. Auto pöördus kosmodroomile ja vurises üle räbuse pinna.
Ma arvan, et ma võin teiega arvestada, ütles Mr. Costello kerge rõhuga. Kas mäletate seda väikest nalja?
Ta klõpsas lülitit ja järsku täitis auto tagaosa mu enda hääl.
Ma võtan reisijatelt altkäemaksu.
Ah see, ütlesin ma ja hakkasin juba naerma. Kui ma äkki taipasin, kuhu ta tüüris.
Mr. Costello, ega te ei kavatse seda minu vastu kasutada.
Kelleks te mind peate, küsis ta imestunult. Siis jõudsime stardikõrgendiku juurde. Ta tuli koos minuga välja, ta pigistas soojalt ja tugevasti mu kätt.
Kui teie leping lõpeb ja teil laekuriametis siiski villand saab, siis helistage mulle. Nad ühendavad teid minuga. Mõelge järele, enne kui te tulete. Ärge kiirustage.
Ta lõi mulle nii kõvasti õlale, et ma võpatasin.
Aga kauem te ometi ei mõtle, ega ju vanapois.
Vist mitte, ütlesin mina. Ta istus ette, juhi kõrvale ning auto vuhises minema. Vaatasin talle järele ja kui auto paistis veel ainult tumeda täpina räbusel pinnal, ma just kui ärkasin. Seisin ihu üksi stardi kõrgendiku jalal ja tundsin end väga kaitsetuna. Ma pöördusin ja jooksin tõtakalt üles õhulüüsi, et ainult kiiremini inimeste lähedusse saada. Sel reisil tuli laevale too hull mees, tema nimi oli Hünas. Ta oli ühinenud maakera konsul Borikelil ning ta läks tagasi aru andma. Algul ei teinud ta mingit tüli, sest diplomaatiliste passidega on asja ajamine kerge. 5. vahi ajal pärast Boringeni koputas ta mu uksele. Mul oli teda nähes hea meel. Tundsin end oma kajutis ebamugavalt ja rõõmustasin tema seltskonna üle. Ega ta küll õieti mingit seltsi pakkunud. Ta oli väga imelik. Selle esimesel korral kargas ta sisse ja ütles, ma loodan laekur, et teil midagi selle vastu ei ole, aga kui ma kellegagi rääkida ei saa, siis lähen ma peas segaseks. Siis istus ta mu koiku äärele, pani pea käte vahele ning kõigutas end kaua aega edasi tagasi ilma, et oleks midagi öelnud. Järgmiseks ütles ta vabandust ja läks välja.
Jumala eest, täitsa segane. Natukese aja pärast tuli ta siiski tagasi.
Ja kus siis kukkus märatsema. Kas te teate, mis Boringenil on juhtunud, küsis ta.
Kui ta ei oodanudki vastust.
Tal olid endal vastused valmis. Ma ütlen teile, mis Boringeniga lahti on. Nad on seal kõik hulluks läinud, ütles ta.
Ma jätkasin tööd, kuigi sõidu ajal ei ole mul palju tegemist.
Kuid hõõnes ei saanud seda Boringeni endal kuidagi peast välja. Ta ütles. Seda kohe ei usuks, kui poleks oma silmaga näinud. Kõigepealt aeti kiil linlaste ja küttide vahele, puhudes suureks olemasolevaid erinevusi. Nende vahel ei olnud kunagi enne tülisid olnud mitte kunagi. Järsku oli kütt ähvardavaks hädauhuks saanud. Kuidas see juhtus? Seda teab ainult issand jumal. Algul tehti naeruväärseid katseid osutada nende ebatervele mõjule. Ja naeruväärselt, sest kuidas saaks seda tõsiselt võtta? Ja siis tulid muutused. Ei olnud vajagi tõestada, et kütt oli midagi halba teinud tuli ainult. Tõestada, et ta on kütt. Sellest oli küllalt. Ja järgmiseks, kes oleks osanud niisugust asja karta karjusta, järgmiseks tembeldati iga üks, kes oma ette tahtis olla kütiks. Kõik juhtus nii kiiresti, kõik juhtus nagu unes. Ja äkki ei uletud enam sekundikski üksinda tuppa jääda. Inimesed jätsid kodud maha, nad ehitasid barakke. Iga üks kartis teist, kartis. Kas te teate, mida nad tegid? Mõirgas ta. Nad põletasid ära kõik maalid Boringenil, mis aga kätte said, kui need ainult olid ühe kunstniku tehtud. Mõned kunstnikud, kes kunstnikena veel edasi tegutsevad, ma nägin neid ka. Nad töötavad nüüd kahekesi või kolmekesi ühe lõuendi kallal. Ta nuttis. Ta lihtsalt istus ja nuttis. Ta rääkis. Kauplustes on piisavalt toitu. Vili tuleb sisse, autod sõidavad, lennukid lendavad, koolid töötavad. Kõhud saavad täis, autosid pestakse, inimesed lähevad rikkaks. Ma tean ühte meest nimega Costello, kes alles mõne kuuest, no võibolla umbes aasta eest tuli maalt, aga ta on juba poole linna omanik. Ma tunnen Mr. Costellot, ütlesin mina. Kas tõesti? Kuidas nii? Ma rääkisin talle reisist Mr. Costelloga. Ta nagu tõmbus minust eemale. Teie see siis oletegi. Kes see? Küsisin ma hämmeldusega. Teie olete see, kes andis tunnistuse oma kapteni vastu, kes hävitas kapteni, kes sundis ta erru minema.
Mina ei ole midagi niisugust teinud.
Ma olen konsul. Ma olin asja arutamise juures mees. Kuulsin ju kõike. Kapteni hääl oli lindistatud, kui ta tunnistas, et ta ei ole terve mõistuse juures. Kui ta kuulutas, et võtab revolvri, kui meeskond tahab teda kõrvale tõrjuda. Siis teie lindistatud tunnistus, et see oli kapteni hääl ja te olite ise juures, kui kapten seda ütles. Ja kolmanda tüürimehe lindistatud ütlus, et kapteniga ei ole asjad korras. Mees eitas seda, aga see oli tema hääl.
Oot, ütlesin ma. Ma ei usu seda. Siis oleks pidanud ju kohus olema, aga kohut ei olnud. Mind ei ole mitte kuhugi kohtuistungile kutsutud.
Kohus oleks olnud te idioot.
aga kapten hakkas sonima, et pokkerit mängitakse kaarte välja vahetamata, et meeskond kardab, nagu tahaks kokk neid ära mürgitada, et mehed tahavad tunnistajaid kaasa võtta isegi vahikorra vahetuseks. Me ei olnud iialgi midagi võimatumat kuulnud. Ja järsku sai kapten sellest ise ka aru. Ta oli vana, haige, väsinud, lüüa saanud mees. Ja ta süüdistas kogu asjas Costellot. Aga Costello ütles, et sai need lindistused teilt.
Mister Costello ei teeks midagi niisugust. Küllap mul läks nüüd Mr. Hinnesi peale hing täis. Jutustasin talle palju Mr. Costellost, milline suur inimene ta oli.
Ta hakkas mulle rääkima, et Mr. Costello oli omal ajal sunnitud triumviraadist lahkuma, sest ta tekitas ülemkohtus pahandusi.
Aga see kõik oli vale, ma ei tahtnud seda kuulatagi. Ma rääkisin talle pokkerist. Ma rääkisin talle sellest, kuidas Mr. Costello päästis meid pettusest, kuidas ta päästis meid mürgitamisest, kuidas ta laeva meile kõigile ohutuks tegi.
Ma mäletan, kuidas Mr. Hines mind siis vaatas. Ta hakkas sosistama.
Mis on küll inimestega juhtunud? Mis on meist saanud nende sajandite vältel, millal on valitsenud rahu, usaldus ja koostöö ja ei ole olnud tülisid? Siin ta nüüd on. Inimeste vaheline umbusaldus ainult ootab õhukese naha all õige vampiiri hammustust. Ootab, et saaks ikka jälle uuesti ennast vihata, ennast tappa. Jumal küll,
karjus ta äkki.
Kas te teate, millest ma kõige rohkem kinni olen hoidnud? Sellest, et see ühtse inimkonna idee Poringenil, hoolimata kogu ta ekslikusest ja totrusest, oli printsiip. Ma vihkan seda, aga et ta oli printsiip, äratas ta ka austust.
Ent selle taga on ju Costello. Costello, kes ise ei mängi pokkerit, kuid kes sisendab teile kartust muutmaks pokkeri reegleid. Costello, kes teiega ühte toitu ei söö, kuid kes sisendab teile kartust mürgitamise ees. Costello, kes teab, et selja taga on 300 aastat ohutud planeetide vahelist lendu, aga kes kartust sisendades paneb valve ohvitsere ise endas kahtlema, kui ei ole tunnistajaid. Costello, kes nähtamatuna kõike seda juhib.
Jumal küll. Costello ei hooli ju millestki. See ei olegi printsiip, see on Costello, kes levitab kõikjale hirmu, et oma võimu tugevdada. Ta tormas välja. Ise raevust nuttes. Ma pean tunnistama, et ma olin natuke põrutatud. Oleksin vist selle tema jutu üle isegi mõtlema hakanud, aga ta tappis enda ära. Ta tappis enda ära enne, kui me maa peale jõudsime. Ta oli hull.
Me tegime reise nagu alati. Kõik käis kindla plaani järgi nagu linnade vahelistel vedudel. Laadimine, süüde, äratõuge, lend ja planeedile maandumine. Kütuse võtmine, klaarimine, lastidokumendid, söömine, magamine, töö. Hünesi kohta tuli järelpärimine. Mr. Costello saatis kosmogrammiga kaastunde avalduse, kui ta asjast kuulis. Ma ei öelnud juurdusel muud, kui et Mr. Hünes oli rööpast väljas ja nii see tõepoolest oligi. Laevale tuli teine mehaanik, kes mängis hästi akordioni. Üks laevameestest lahkus Karanjol, kõik nagu harilikult välja arvatud. See, et ma kirjutasin esitamiseks valmis oma lahkumisavalduse ilma edasiste soovideta. Nii jõudsime järjega jälle Baringenile. Ja kujutage ette, kohal oli ühinenud maakera kosmose laevastik. Ma ei osanud arvatagi, et neil on nii palju laevu. Nad ajasid meid eemale. Tõeline sõjavägi ainult käsud, ei mingit informatsiooni. Baringen oli tihedasti ümber piiratud. Seal käis mingi võitlus. Läbi selle rõnga polnud võimalik ühtki teadet saada ega saata. See ajas kapteni marru ja ta pidi osa lastist kütusena ära kasutama, mis minu dokumendid kuuest kohast keskelt segamini lõi. Panin lahkumisavalduse esialgu kõrvale. Siis suundusime Sigmale, kus peatusime paar päeva kauem, et graafikusse jõuda. Ja läksime edasi nagu alati Nightingaleile, nüüd juba täpselt graafikus. Ja enne, kes mind Nightingale ootas? Bernie Rothil, arst esimeselt laevalt, kus ma pärast akadeemia lõpetamist töötasin. Tal oli kõhukene ette kasvanud, ta näis karjääri tegevat. Me jätsime naljatamise ning ta istus ja uuris mind täiesti tõsiselt. Ma ütlesin, et küll see universum on väike. Teadsin ju küll, et tal on Nightingale'il tähtis ametikoht, aga et ta just siis kosmodroomile sattus, kui mina saabusin. No see oli alles juhus. Ma tulingi just sellepärast, et teie saabusite laekur, ütles ta. Aga enne kui ma jõudsin nende sõnade tähendust taibata, hakkas ta mulle küsimusi esitama, et mida ma teen ja mida ma kavatsen teha. Ja ma ütlesin, et ma olen laekurina juba aastaid töötanud. Miks te arvate, et ma midagi muud teha kavatsen? Ei, lihtsalt niisama küsisin. Ma mõtlesin järele. Noh, ma ei ole küll päriselt ära otsustanud, aga paar asja on ka vahele tulnud. Ja mulle on tehtud ka üks tõepoolest hea pakkumine. Rääkisin talle üldjoontes, missugune tähtis mees on Baringenil nüüd Mr. Costello. Ja kuidas Mr. Costello tahab, et ma temaga meisti lööksin. Kuid ma pean ootama. Kosmose laevastik on Baringeni ümber piiranud, nad ei ütle, mis pärast. Aga mis seal ka ei toimuks, Mr. Costello jääb nii kui nii peale, küll te näete. Barney vaatas mind kuidagi kipras kulmuga. Ma ei olnud teda kunagi nii imelikuna näinud, kuigi jah. Vana raudne mees oli samasuguse näoga, kui ta laevalt maha ja erru läks. Mis on, Barney? Küsisin ma. Ta tõusis ning osutas läbi klaas ukse vastuvõttu hoone ees seisvale valgele üherattalisele autole. Lähme, ütles ta. Kui ma ei saa, ma pean. Lähme aga. Ma kehitasin õlgu. Töötööks, aga siin oli peremes Barney ja küll tema minu ees seisab. Barney hoidis ust lahti ja ütles nagu mõtete lugeja. Ma kostan teie eest. Ta laskus stardikõrgendikult alla. Me ronisime autosse ning kihutasime minema.
Kuhu me läheme?
Kuid Barney ei tahtnud seda ütelda. Ta lihtsalt sõitis edasi.
Nightingale on ilus paik. Peaaegu kõige ilusam planeet, isegi ilusam kui Sigma.
Ta on 100%-iselt ühinenud maakera hoolduse all. Kohaliku omavalitsus sellel planeedil ei ole. Ta on tõeline maailma aed ja nii teda ka hoitakse. Me tõusime künkale ning pöördusime alla mööda kurvilist teed, mida ääristasid jumala tõsi.
Püramiid paplid maalt.
Nähtavale tuli väike järv ja liivane kallas, ei ühtegi inimest. Käenaku taga oli üle teedematud kollane, seejärel punane joon ja pärast seda tuli helendav, peaaegu läbipaistev kaardiil. See ulatus mõlemad kätt silmapiirini välja. Surve tara, ütles Barney ja vajutas nupule. Helendus kadus teelt, aga jäi alles külgedel. Me sõitsime läbi ja tara tõmbus meie taga kokku, aga meie sõitsime mäest alla järve äärde. Siia oli ehitatud väike hubane Sigma suvemajake, mis kaisutas kaldanõlva aknad päikese poole. Saadetaks mind vanaduspäevil puhkama pooltki nii headele rohumaadele, mõtlesin ma. Sellal, kui ma veel majakest imetlesin, ütles Barney. Minge edasi. Ma vaatasin tema poole, ta osutus millelegi. All veelähedal seisis suurt kasvu mees, kes oli väga päevitunud ja keha ehituselt nagu puksiir. Barney viipas mind edasi ja ma läksin. Mees tõusis ja pöördus minu poole. Tal olid ikka need samad teineteisest eemalasetsevad soojad ja sügavad silmad. Ikka see sama hääl.
Ohoo, see on ju laekur. Terekest vana sõber. Nii et te siis ikkagi tulite.
Mul oli natuke piinlik, aga ma sain sellest üle. Tere, Mr. Costello! Ta lõi mulle õlale, siis haaras ta mul oma suure kämblaga ümber vasaku käsivarre ning tõmbas mind veidi ligemale. Ta vaatas üles künkale, kus Barney nõjatus vastu autot ja tegeles oma asjadega. Siis vaatas ta üle järve ja siis üles taevasse. Ta tasandas häält.
Laikur, teie sugust meest on mul just vaja. Kuid eks ma öelnud seda teile juba varemalt?
Ta vaatas jällegi enda ümber.
Me veel tegutseme, laekur. Meie kahekesi, meie võidame nii kui nii. Tulge kaasa, ma tahan teile midagi näidata.
Ta läks minu ees liivaranna serva poole. Tal oli ümber ainult niudevöö, kuid ta liikus ja rääkis, nagu oleks tema käsutuses ikka veel soomusauto ja saatjaks 6 patrullautot. Mina koperdasin tema kannul. Ta sirutas käe taha ja peatus mu ning laskus siis põlvili. Ta ütles.
Kui neid vaadata, tundub nagu oleksid nad kõik ühesugused. No pois, las ma ainult näitan teile midagi.
Ma vaatasin. Tal oli seal sipelga pesa. Need ei olnud maasipelgate moodi, need olid suuremad, aeglasemad ja sinised. Ja neil oli 8 jalga. Nad ehitasid pesa liivast, mida nad sidusid süljega ja uuristasid pesa alt käigud läbi, nii et pesa seisis nagu väikestel tolli või kahepikkustel sammastel.
Nad paistavad sarnastena. Nende käitumine on ühesugune, aga küll te näete,
ütles Mr. Costello. Ta avas süntiinist koti, mis lebas liival. Ta võttis sealt välja surnud linnu ja mingi rinnakorvi, mis sarnanes Caragno tarrakani omaga. Need tarrakanid võivad kasvada kuni käsivarre pikkuseks. Ta pani linnu ühte kohta maha ja tarrakani teise kohta.
Nüüd vaadake,
ütles ta. Sipelgad kogunesid linnu ümber, roomates ja näkitsedes, kõik agarasti ametis. Aga mõned suundusid tarrakani juurde, lükkasid seda tuhnista ümber. Mr. Costello võttis ühe sipelga tarrakani pealt ja laiskis tal kukkuda linnule. Sipelgas keerutas ringiratast, siis trügis teiste vahelt läbi ja ronis üle liiva tagasi tarrakani juurde.
Näete, näete,
ütles Mr. Costello innuga.
Vaadake!
Ta võttis ühe sipelga surnud linnult ja laiskis tal kukkuda tarrakanile. Sipelgas ei hakanud tarrakani pärast aega ega uudisimugi raiskama. Ta keerutas korra ringi, et õiget suunda leida ja paadavai otse tagasi surnud linnu juurde. Ma vaatasin lindu, tema roomavas sinises kattekuues ja vaatasin tarrakani tükki kahe-kolme aplõõgiaga ja siis vaatasin Mr. Costello poole. Ta ütles vaimustunult.
Kas te saate aru, mida ma mõtlen? Umbes 1/30 sööb midagi muud ja see ongi, mida me vajame. Kuhu te ka ei vaataks, laekur? Kui te küllalt kaua asju jälgite, siis leiate ikka viisi, kuidas enamiku pöörata vähemuse vastu.
Ma vaatasin sipelgaid. Nad ju ei sõdi.
Uudake üks hetk,
ütles ta kärmelt.
Üks hetk! On vaja ainult viia need linnusööjad arusaamisele, et tarrakani sööjad on ohtlikud.
Nad ei ole ju ohtlikud, ütlesin mina. Nad lihtsalt on teistmoodi.
Mis siin vahet on, kui asja lähemalt vaadata? Nii me siis paneme linnusööjad kartma ja nad tapavad kõik tarrakani sööjad ära.
No jah, aga miks nad peaksid seda tegema, Mr. Costello?
Ta naeris.
Teie poist, te meeldite mulle.
Mina mõtlen, aga teie töötate. Ma seletan teile. Nad kõik on pealt näha ühesugused. Nii pea, kui me oleme saavutanud, et need ajavad need teised välja,
ta osutas vähemusele tarrakani ümber.
Ei tea nad enam, kes nende endi hulgast võiks olla tarrakani sööja. Nad hakkavad muretsema ja on valmis kas või nahast välja pugema, et neid ainult ei kahtlustataks tarrakani söömises.
Kui neil juba küllalt kõvasti hirm naha vahel on,
võime nendega teha, mida aga tahame.
Ta kükitas maha, et sipelgaid jälgida. Ta võttis ühe tarrakani sööja ja pani selle linnu peale. Mina tõusin.
Ma tulin ainult hetkeks, Mr. Costello, ütlesin ma.
Mina ei ole sipelgas,
lausus Mr. Costello.
Kuni minul on üks kõik, mida nemad söövad, või ma neid panna tegema kõike, mida mina iganes tahan.
Ma tulen kunagi veel, ütlesin ma.
Minust jäi ta vaikselt oma ette rääkima. Ta vaatles sipelgaid, tegi oma plaane ja ei pööranud mulle enam mingit tähelepanu. Ma läksin tagasi Barney juurde. Ma küsisin talt ängistusega. Mida ta seal teeb, Barney? Ta teeb seda, mida tegema peab, ütles Barney. Me läksime tagasi auto juurde mäest jälle üles ja läbi surve tara. Natukese aja pärast ma küsisin, kui kauaks ta siia jääb. Nii kauaks, kui ta tahab jääda. Barney oli kuidagi napisõnaline. Keegi ei taha ju kinni peetud olla. Jällegi tuli ta näole see imelik ilme. Nightingale ei ole vangla. Ta ei saa ju välja. Vaadake, sõber, me võiksime ta ümber lülitada. Me võiksime tast isegi laekuri teha. Kuid me ei tee juba ammu enam midagi sellist. Me laseme inimesel teha, mida ta tahab. Ta ei ole kunagi tahtnud valitseda sipelga pesa üle. Et kas tõesti või, küsis Barney. Mul oli vist niisugune ilme, nagu ei saaks ma aru ja ta lisas. Kogu oma elu on ta kujutlenud, et tema on inimene ja kõik teised on sipelgad ja nüüd on see tema jaoks tõeks saanud. Inimsipelgaid ei juhida enam iial, sest ta ei pääse neile enam iial ligi. Ma vaatasin läbi tuuleklaasi sädelevat torni. See oli mu laev kauguses. Mis seal Boringenil juhtus, Barney? Mõned tema jüngrid sattusid maailmasüsteemi teistesse osadesse ja selle ühtse inimkonna idee levik tuli peatada. Ta oli natuke aega vait, mõtles ja juhtis autot. Ärge pange pahaks laekuraga, te olete lihtsalt nüripäine ahv. Mina võin teile seda öelda, kui keegi teine ei ütle. No hästi ütlesin ma, aga miks siis? Me pidime Boringenile, mis kunagi oli nii vaba ja nii muretu väevõimuga sisse tungima. Me jõudsime Costello asupaika. See oli korralik kindlus. Me saime tema ja ta dokumendid kätte. Tema tüdrukut me ei saanud. Ta tappis tüdruku. Aga dokumentidest meile piisas. Natukese aja pärast ma ütlesin. Ta oli alati mulle hea sõber. Kas tõesti? Mina ei öelnud midagi. Ta sõitis vastuvõtujaama ette ja peatas auto. Ta ütles. Costellol oli kõik teie jaoks valmis mõeldud, kui te oleksite tema juurde läinud. Tal oli täiesti ehtne lindistus teie häälest, mis ütleb. Inimene peab vahete vahel ka oma ette olema. Kui te oleksite tema juurde läinud, oleks tal teie vaos hoidmiseks vaja olnud ainult ähvardada see avalikuks teha. Ma tegin ukse lahti. Milleks te teda mulle pidite näitama? Sest me usume, et inimesel tuleb lasta teha, mis ta tahab, nii kaua kui ta kellelegi teisele häda ei tee. Kui teie näiteks tahate minna tagasi järve äärde ja Costello heaks töötada, ma viin teid sinna. Ma panin ukse hoolikalt kinni ja läksin stardikünkast üles laevale. Ma tegin oma tööd ja kui aeg täis sai, tõukusime ära. Olin rööpast väljas. Mitte sellepärast, mis Barney mulle ütles, ega ka mitte Mr. Costello pärast või sellepärast, mis temaga juhtus, sest Barney on parim psühhiaater kosmose laevastikus ja Nightingale on haigemajaks ilusaim planeet universumist. Mind viis rööpast välja mõte, et enam kunagi
ei saa minusugusele tobule osaks. Mister Costello taolise mehe soe, õrn ja tugev sõprus.